Matio toko fahavalo. Rehefa nidina avy any an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boky iray nanatona niankohoka dia natrehany sady niteny hoe:
Tompoko, raha mety ianao dia afaka manadio ahy.
Ary Jesosy nanatsotra ny tanany dia nikasikasy sady niteny taminy hoe:
Mety aho, madiova ianao.
Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy:
Tandremo mba tsy hilaza na amin'iza na amin'iza ianao, fa mandeha any misehoa amin'ny mpisorona ka mitondrany fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo.
Noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny iray nanka ao aminy ka nitaraina taminy hoe:
Tompoko, ny mpanompo lahiko dia mandry ao an-trano, malemy izy ka mijaly loatra.
Dia hoy Jesosy taminy:
Ho avy aho hanasitrana azy.
Hoy anefa ilay kapiteny:
Tompoko, tsy miendrika hidiranao ambany tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny mpanompo lahiko. Fa izao koa dia mba lehilahy manana lehibe ihany ary manana miaramila izay fehezoko, ary raha hoy aho amin'ny iray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny iray koa avy dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko ataovy izao dia manatanteraka izy.
Ary noho nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe:
Lazaiko aminareo marina tokoa fa mbola tsy nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely aho. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-misakafo amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana kosa dia ariana any amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify.
Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe:
Mandehana, tongava aminao araka ny ninonao.
Tamin'izay ory izay no nahasitrana ilay mpanompony. Ary Jesosy no ny niditra tao an-tranon'ny Petera dia nahita andravozam-bavin'ny Petera nandro tao voan'ny tazo. Nokasiny ny tanan'ilay marary ka niala taminy ny tazo, dia nitsanga andra vehivavy ka nanompo azy. Ary noho ny hariva ny andro dia noentin'ny olona tany aminy demoniaka maro, ary ny teniny ihany no nandroan'ny fanaratsy, koa izay rehetra narary dia nosotraniny avokoa, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe:
Izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika.
Ary Jesosy no ny nahita ny vahoaka betsaka nanodidina azy dia nanome baiky ny andehanana hoe ny ampitaniony. Nanatona ny mpanoradalana iray ka niteny taminy hoe:
Mpampianatro, hanaraka anao aho na aiza na aiza no alianao.
Nefa hoy Jesosy taminy:
Ny amboaolo dia manandavaka, ny voromanidina dia manana akany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany.
Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe:
Tompoko, aoka ho aloha andeha andevina ny raiko.
Saingy hoy Jesosy taminy:
Manaraha, ary aoka ny maty andevina ny maty ao aminy.
Noho ny ondrina tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina, hany ka savotry ny alon-drano ny sambokely, nefa izy natory. Ary nanantonareo mpianany ka namo azy sady niteny hoe:
Tompo, vonjeo fa maty izahay.
Ary hoy izy taminy:
Nahoana ny matahotra ianareo ry kely finoana?
Dia nitsangana izy ka notenenin'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tontsara ny andro. Talanjona ny olona ka niteny hoe:
Lehilahy manao ahoana re io? Fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy.
Ary noho ny tonga teny ampita tany amin'ny tany ny gadareny ihany izy ireo dia nifanena taminy demoniaka roa lahy avy tany amin'ny fasana, sady tena masika ka tsy nisy olona sanandalo tamin'izany lalana izany. Indro ny antsoantso izy ireo hoe:
Moa mifaninona akory zahay sy anao ry zanak'Andriamanitro? Tonga ety va ianao ampijaly anay alohan'ny fotoana?
Ary nisy kisoa maro andihan'ny ray nihinana teny lavidavitra azy ireo teny. Dia nifona tamin'i Jesosy ireo demonika niteny hoe:
Raha voakanao ary izahay dia alefaso akany anatin'ireo kisoa iray andihan'ireo.
Dia hoy izy taminy:
Mandehana.
Dia lasa ireo ka niditra tao anatin'ny kisoa ary indreny mitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa rehetra ka maty tany anatin'ny rano. Ary nandositra ny mpiandry kisoa dia nankany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo ny olona rehetra avy tao an-tanàna tonga mba hitsena an'i Jesosy, kanefa no nahita azy izy ireo dia nifona tamin'i Jesosy mba hialany amin'ny faritaniny.